Herra forseti, nú byrja á því líkt og aðrir að þakka málshefjanda fyrir þetta mál og ráðherra fyrir að taka þátt í umræðunni sem mjög mikilvæg. Ég sé heyrist það nú á máli þeirra sem hér hafa tekið til máls að við séum nú gíska sammála það að hér séum brýnt mál að ræða og mikilvægt. Við þurfum að huga því að veita þeim sem að þurfa að sækja nám, menn hafi jafnan réttir námsins, menn þurfa að hafa jöfn tækifæri til þess og menn þurfa líka að hafa nauðsynlegt valfrelsi. Það á nokkurs vafa að nútíminn færir okkur margvísleg tækifæri sem við erum að sjálfsögðu að nýta og getum nýtt enn betur eins og margir ræðumenn hafa komið hér inn á. Það má auðvitað nefna líka að þetta skiptir gríðalegu máli fyrir byggðirnar, að ungt fólk geti menntað sig og horfið aftur til síns eða haldist heima og lagt sitt til samfélagsins. Það má nefna nýtt dæmi eins og líð skólan á Flateyri sem hefur sýnt og sannað að hann gegnir þar mikilvægu hlutverki. Þar eru fyrrum nemendur þegar byrjaðir til dæmis að setjast að. Þar er það aðkomu fólk sem kemur í samfélagið og styrkir það. Það má nefna til dæmis hvaða miklu áhrif það hefur haft þegar að Háskólinn á Akureyri tók upp fjarnám í hjúkrunarfræði. Að það hefur gjörbreytt stöðunni víða út á landi og má til dæmis nefna að uppistaðan í hjúkrunarfræðingum á sjúkrahúsinu á Ísafirði eru einmitt hjúkrunarfræðingar sem hófu nám sitt með því að stunda fjarnám frá háskólanum á Akureyri. Þannig að ég held að tækifærin séu gríðarlega mörg. Við þurfum að nota tæknina, við þurfum að gera þessa hluti þannig úr garði að allir geti stunda nám við sitt hæfi.
Þeim ástekur háttutur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland.